mayingisithetelwe rhandzeka ka gulosa hoyohoyo ka xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi out xa masiku ya ravunharhu ku ya fika ravukhume ka mudyaxihi wa 2024 xa ku bindzuliwa plural media. Leti hi tona tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Ku engeteleka switereka ka xiyenge xa vudhawu ku tsala upayixna notisies. Muholo wa le hansi wu yenela ku xava 10,000 ka swakudya swa munti hi n'hweti, mahungu ya AIM. Swikhenso swa Osufu Momadi swi engeteliwile kusuka ka 71 ku ya ka 120 milange wa timetikali hi lembe, ku haxa evidences. Hi nkama lowu ku endlekaka xitereka lexi nga hueleliwa hi vatirhi va vudhawu lava vumbaneke ni ku tsetsisana va Musambiki, ku engeteleka switiviso leswi kucetelaka xitereka ka vatirhi van'wana va ku lumba xiyenge lexi. Vaongoli va xibedhlele lexikulu xa ka Maputsu lava va ha ku hetaka tindyondzo na vona va vitaniwa vahanyi hi lava va dzukiselaka ku yimisa mintirho hinkwayo ka minkama ya handle ka mintirho hi ku khalela eku kala va nga hakeliwi minkarhi ya mintirho ya xihatla ya ku rindza kun'we ni mintirho yin'wana yi landziwaka handle ka minkama yinene ya ntirho. Tani ku rungula ka hunguphepha Ubayish, a swikhalo swa vatirhi va ta vudhawu swi voneka ndzhaku ka 10 na 2 na vona va nga zanga va hakeliwile timale ta mintirho va nga yi landza handle ka minkama yinene ya mintirho. Hi tlhelo rin'wana, tani ku tsala ka hunguphepha notisies leri haxiweke hi Muvulo, vatirhi va vudhawu va ku lumba xibedhlele xa xifundza xa Mukuba a xifundzankulu xa Zambezi va yimise mintirho ya vona hi ku kombisa ku khala hi ku kala va nga hakeliwanga emasubsidio ya ku tirha hi ku cincana. Nhlangano wa vatirhi va Mozambique, ODM Central Syndical, wu tlhamuxela leswaku wa miholo yintshwa ya le hansi leyi bohiweke hi wa vumbirhi hi mfumo yi kule swinene ni ku hlamula ku vilela ka vatirhi. Tanihi ku kombisa ka mukhwepa wuntshwa, a muholo wuntshwa wa le hansi wu kusuhi ni mali ya 5,000 wa timetikali lana a vuhansi bya miholo ya le henhla hi nga kusuhi ni 2,000 wa timetikali hi ku hambana ni nxavo wa swakudya swa nawu swa ndyangu hi mpfhuka wa n'hweti a nga 40,000 wa timetikali. Ati nhlayo leti tanihi tlhamuselo wa ODM Central Syndical loko ayime a kola mahungu lawa swi vula swa ku muholo wa le hansi wu ringana ntsena 10,000 ka nlaveko wa swakudya, kasi a vuhansi bya miholo ya le henhla yo ringana ntsena 40,000. Mfumo wu engetele exihundleni a male ku hakeliwaka ehofisi ra muyimela ku hlawuliwa wa vumbirhi ka xiyimo xa ku vhotiwa male leyi a yi ri hi ntsengo wa 71 ku ya ka 120 milange wa timetikali hi lembe, ku hambana ku nga kona hi ntsengo wa 49 milange wa timetikali. Tanihi ku paluxa ka hunguphepha evidences, a mahungu lawa ma ha ku haxiwa ha Venancio Mondlane khale ka munabyalisele wa murhangele wa Renam Osufu Momadi ku fambeni ka mintirho ya Sipcast. A hunguphepha ri vona swa ku Mondlane a vulavula na a tiyile leswi kombaka swa ku i mhaka a nga ni ntshembo ka yona tanihileswi ku ya fika Sunguti a ale munabyaliseri wa Osufu Momadi lana lexi hlamalisaka ka swona hileswaku mfumo a wu zanga wu huwelela nchumu hi ta xiyengetela lexi ka swinkhenso leswi kongomaka lweyi a kumekeke ka xiyimo xa vumbirhi hi ku vhotiwa. Osofu Momade a vuyeliwile hi swinkhenso swin'wana leswi Afonso Dlakama a kalaka a nga zanga a swi pfumela hi ku xaxameta movha wa ku famba hi wona, mfanelo ya ku va ni movha wa yena, pasaporte ra vudiplomatiku leri lumbaka yena kun'we ni vana va yena, maendlela ya vukheta ya ku voneleliwa ni ku vhikeliwa, mpfuneko hi vudahu ni mirhi, swa ku lumba yena kun'we ni ndyangu wa yena, nakona a ha pfuneka hi timali, tiyendzo ta vuhlayiseki byo rhanga muti, hambi hi masubsidio ya ku sungula evuntshwa a vutomi. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa Notice How To lexi bindzuliwaka Plural Media xi va xi yaveliwa xi palapala. Tshama na hina mikama hinkwayo ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra Notice Audio a Facebook, a ku vota yamukela mahungu ka ririmi u ri rhandzaka, swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakwa, Xichwabu, Xikimwani kun'we ni Xiyahu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.